πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Τρίτη 5 Νοεμβρίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Κάλπες προσέρχονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι σήμερα σε 50 πολιτείες για να επιλέξουν τον πρόεδρό τους για την επόμενη τετραετία στις πιο αμφίρροπες εκλογές των τελευταίων ετών. Μετά από μια ομολογουμένως σκληρή προεκλογική εκστρατεία, έφτασε η ώρα της κρίσης για το ρεπουμπλικανό υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ και την δημοκρατική Κάμαλα Χάρις. Τα ξέρουμε, τα έχουμε μάθει, μία σειρά πολιτείες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσιλβένια και το Ουισκόνσιν. Επί της ουσίας πρόκειται για τις πολιτείες που ουσιαστικά κρατούν τα κλειδιά για τον Λευκό Οίκο. Κυρίως η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ μάχονται για τις 7 αμφίρροπες πολιτείες, αφού στις υπόλοιπες πολιτείες το αποτέλεσμα ουσιαστικά έχει κριθεί. Τώρα, σε περίπτωση που κερδίσει η Καμαλά Χάρις, θα γραφτεί η ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Ασιάτισσα Αμερικανίδα και η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα έχει κερδίσει την Προεδρία των ΗΠΑ. Τώρα, μία νίκη Τραμπ θα ήταν επίσης ιστορική, καθώς μετά τον Grover Cleveland θα είναι ο πρώτος που θα υπηρετήσει μη διαδοχική θητεία στον προεδρικό θόκο, ενώ θα είναι και ο μοναδικός πρόεδρος που παραπέμφθηκε 2 φορές και ο μοναδικός πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε ποτέ για κακούργημα. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει ακόμα κάποια ανάρτηση. Η Κάμαλα Χάρις νωρίτερα έκανε μια ανάρτηση. Είπε: Αμερική, τώρα είναι η ώρα να κάνετε την φωνή σας να ακουστεί. Το άγαλμα της ελευθερίας ισορροπήσε ένα τεντωμένο σκηνή, ο λόγος για το εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker, που κάπως έτσι θέλει να περιγράψει γλαφυρά το διακύβευμα των εκλογών. Το περιοδικό χρησιμοποιεί στο εξώφυλλο ένα σκίτσο του Barry Blitt που ονομάζεται «Σε τεντωμένο σκηνή» και αφορά τις αμερικανικές εκλογές. Ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος, έτσι η ελευθερία και η δημοκρατία βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Something flavor, aventura.
Hello, hello, hello.
Shh. Solo escucha.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo. Será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor. Mi versión, pura crema y chocolate.
Λοιπόν, αυτή η σημερινή ημέρα επί της ουσίας ολοκληρώνει μια κούρσα γεμάτη ανατροπές, η οποία μάλιστα σηματοδοτήθηκε και από την ξαφνική είσοδο της Αντιπροέδρου στην προεκλογική εκστρατεία τον Ιούλιο, όταν αντικατέστησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Τα δύο στρατόπεδα έχουν ξεκινήσει ήδη δεκάδες προσφυγές στην δικαιοσύνη. Δύο Αμερικανοί στους τρεις, διαβάζω, εκφράζουν φόβους για ξέσπασμα βίας. Γενικώς υπάρχει ένα επίπεδο ασφαλείας πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή υπάρχουν και κάποια ορισμένα εκλογικά τμήματα που έχουν μετατραπεί σε φρούρια. Αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε από τις ανταποκρίσεις. Θέλησα όμως σήμερα, αυτή την ημέρα, να συνομιλήσω εδώ στην εκπομπή με έναν εκπρόσωπο της Ομογένειας στην Αμερική. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Παύλος Κοτρότσιος, εκδότης της εφημερίδας Hellenic News of America, μια εφημερίδα που αριθμεί πάνω από 35 χρόνια εκεί παρουσίας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε, κύριε Κοτρότσιο.
Καλημέρα σας από Αμερική.
Από ποια πόλη, από Φιλαδέλφια?
Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου 37 χρόνια πριν ιδρύσαμε την εφημερίδα Hellenic News of America, η οποία λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Επίσης, κάναμε και την Hermes Expo International, που ενώνει, συσπηρώνει και προωθεί Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες στην Αμερικανική αγορά.
Ένας πολύ δραστήριος, έτσι κι αλλιώς, Έλληνας της Ομογένειας και ένας παθιασμένος υπηρώτης, διάβαζα σε κάποια άρθρα που έχουν αφιερώσει εσάς. Δεν ξεχνάτε τον τόπο ποτέ?
Πάντα, πάντα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε την μάνα μας, αλλά ούτε και την πεθερά μας. Έτσι δεν είναι?
Ούτε και την πεθερά. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Κοτρότσιο, θα ήθελα λίγο να κάνουμε μια κουβέντα, να μας δώσετε ένα κλίμα για αυτό το κλίμα που επικρατεί μέχρι και τώρα, με τις κάλπες ανοιχτές βεβαίως περισσότερες πολιτείες της Αμερικής. Έτσι κι αλλιώς η ελληνική ομογένεια στην Αμερική έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Νομίζω απαριθμεί πόσα, περίπου 1,5 εκατομμύρια άτομα.
Ναι, από 1,5 μέχρι 2 εκατομμύρια άτομα, αν περιληφθούν και ο Καναδάς και η Νότια Αμερική.
Και μιλάμε για Ελληνοαμερικανούς πρώτης γενιάς, όσο και δεύτερης και τρίτης ενδεχομένως.
Σαφώς, αλλά όμως μην τον μπερδεύουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι το νούμερο αυτό πραγματικό, ότι όλοι αυτοί θα πάνε στην, θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σήμερα. Αυτό είναι ίσως το θέμα και το μειονέκτημα της Ομογένειας, που εμείς εδώ το έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή, να το αναδείξουμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε τώρα για παραπάνω από 40 χρόνια. Να προσπαθήσουμε να τους εγγράψουμε στους εκλογικούς καταλόγους, ανεξάρτητα ο καθένας τι θέλει να είναι, δημοκράτης ή ρεπουμπλικανός ή ανεξάρτητος. Το θέμα είναι να είναι εγγεγραμμένος και να ψηφίζει.
Από τι εξαρτάται αυτό?
Το να είναι Αμερικανός πολίτης και να θέλει να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι και το προσέξτε, είναι στο συμφέρον των Ελληνοαμερικανών πρωταρχικά, γιατί ψηφίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους και τα παιδιά τους, και μετά κατά δεύτερο λόγο για την Ελλάδα, με την οποία σκεφτόμαστε και την έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας σε καθημερινό επίπεδο.
Αυτό αφορά, κύριε Κοτρότσιο, φαντάζομαι, όσους ήλθαν στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, ή ακόμα και για παλαιότερους, να μην έχουν πάρει επικότητα.
Όσοι ήρθαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να περάσουν από μια χρονική διαδικασία για να πάρουν.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν διαδικασίες.
Μπράβο, ακριβώς. Αλλά μιλάω για τους παλιότερους, που για τον ΑΒ λόγο δεν τους δόθηκε ευκαιρία, να, είτε λόγω οφείσεως εργασίας, είτε δεν ξέρω τι άλλους λόγους θα μπορούσαν να είχαν, που να μην να απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Μακάρι να είχαμε 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν, θα είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό, ένα σημαντικό κομμάτι, άραγε και
και μια άλλη φωνή, μια άλλη δυναμική.
Μπράβο, τα βλέμματα των υποψηφίων, από όποια πλευρά
και
αν
έρθει, θα ήταν και κάπως περισσότερο στραμμένα πάνω.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και να κατανοήσουν τα θέματα μας και τα ομογενειακά, αλλά και τα θέματα της Ελλάδος.
Τώρα, κύριε Κοτρότσιο, αυτό που λέγεται όλο το τελευταίο αυτό διάστημα είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα ακραίας πόλωσης. Αυτό είναι το γενικό κλίμα αυτής της εκλογικής διαδικασίας, και θέλω λίγο τη δική σας εκτίμηση και το σχόλιο.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν ισχύει, γιατί είναι πραγματικότητα. Έτσι. τα ποσοστά είναι 48%. Για να είμαι πιο ακριβής, είναι 47,9 με 47,8. Δηλαδή στο 0,1% η διαφορά στο state την πολιτεία της Πενσιλβένειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ οριακό. Τώρα, υπάρχουν μερικά άλλα swing states που τα λένε, δηλαδή η Georgia, η Nevada, το Wisconsin, η Arizona, North Carolina, Michigan και η Pennsylvania.
Επί της ουσίας είναι Georgia... οι πολιτείες που θα κρίνουν και το αποτέλεσμα, το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος Αμερικής.
Σωστό. Στις δύο από αυτές, λοιπόν, υπερέχει σε ψήφους, σε ποσοστά μάλλον, έτσι. Τώρα υπάρχει και το οριακό, το ποσοστό λάθος εδώ πέρα. Στο Wisconsin και στο Michigan είναι η Καμάλα Χάρις. Ενώ στα υπόλοιπα, οριακά πάντα μιλάμε, έτσι, είναι ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Τώρα, τα electoral votes που παίζουν επίσης ρόλο εδώ, η κυρία Χάρις...
Αυτό είναι κάτι σαν το exit poll το δικό μας που λέμε εμείς.
Όχι. Είναι άλλο αυτό και χρειάζεται μια άλλη ιστορία για να το... Οι εκλέκτορες δηλαδή είναι αυτοί που ψηφίζουν και βγάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Για τους εκλέκτορες μου είπατε. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Ναι. Νόμιζα ότι μου είπατε ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αυτή η αντίστοιχη του exit poll που κάπως αλλιώς το λένε εκεί στην Αμερική.
Όχι.
Με έναν αλγόριθμο που λειτουργεί διαφορετικά.
Ναι.
Θέλω
η κυρία Χάρις έχει 250,5, ο κύριος Τραμπ έχει 265. Οπότε πάλι γίνεται εδώ ποιος θα πάρει τώρα τους περισσότερους ψήφους, έτσι, και ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους εκλέκτορες για να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα ξέρω, καταλαβαίνω γιατί όλος ο κόσμος έχει τα μάτια του στραμμένα φέτος, ειδικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, γιατί η Αμερική είναι μια υπερδύναμη. Πρέπει να πω επίσης ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αντίκτυπο για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους, δύο πληγές για την παγκόσμια ειρήνη που είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη η πόλεμη. Και στη Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται με σχεδόν απρόβλεπτες συνέπειες επέκτασης, αλλά ακόμα και χρήση πυρηνικών.
Ναι.
Στην Ουκρανία, για τρίτη χρονιά, δεν σταματάει με τίποτα και όλα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στην παγκόσμια υπερδύναμη, όπως είπαμε, στην Αμερική. Τι θα γίνει με τις προεδρικές εκλογές? Θα βγει ο Τραμπ να σταματήσει, θα βγει η Κάμαλα να συνεχίσει? Τι θα γίνει με τις δύο αυτές φιγούρες που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική κονίστρα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής?
Κύριε Κοντρώτσιο, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που έχει μια βαρύνουσα σημασία σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου των νομογενών στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, είναι το ζήτημα της οικονομίας και αυτό θα ήταν απολύτως λογικό.
Το πρωταρχικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της οικονομίας. Μην γελιόμαστε, είναι το θέμα
της ασφάλειας ενδεχομένως.
Της υγείας και της ασφάλειας. Ακριβώς. Τα τρία αυτά πράγματα θα καθορίσουν την ψήφο του καθενός. Και μετά, επαναλαμβάνω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ψήφος σε σχέση με τις θέσεις που έχουν πάρει οι δύο υποψήφοι όσον αφορά την Ελλάδα και τα θέματα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά τα εθνικά θέματα, της Κύπρου, του Πατριαρχείου.
Αυτά τα εθνικά θέματα μπαίνουν μέσα στο κάδρο.
Αλλά βεβαίως παίζουν ρόλο αρκετό σε μερικούς από εμάς, έτσι, που γνωρίζουμε τα θέματα, γνωρίζουμε τις καταστάσεις, αλλά δεν βοηθάει καθόλου και οι παρατεταμένες προκλήσεις στην κατάσταση που επικρατεί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τον Τούρκο πρόεδρο να ζητά ακόμα περισσότερες παρόνομες καταστάσεις, να μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, να μιλάει για οτιδήποτε θέλει. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα πράγματα δεν φέρνουν ασφάλεια, δεν φέρνουν ευημερία, δεν φέρνουν αγαστή συνεργασία μεταξύ των λαών. Και καταλαβαίνεις, εντάξει, οι γείτονές μας έχουν άλλες βλέψεις, αλλά είναι και 80 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια, αυτό παίζει ρόλο.
Το ότι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηριζόταν από μια, πώς να το πω, πιο ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σωστό.
Υπό την έννοια ότι να αποφευθούν ανοιχτά μέτωπα που θα δυσαρεστούσαν όμως την Τουρκία. Έτσι. Για να το βάλουμε σε ένα σωστό πλαίσιο.
Σαν επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει, να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το negotiation tool που έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Αλλά όμως και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Biden όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό και τον βγάλανε και Biden όπλο. Να τα λέμε.
Η κυβέρνηση Biden, οι επίσημες γραμμές τέλος πάντων της εξωτερικής πολιτικής, υποστήριζε σταθερά αυτή τη στρατηγική συνεργασία της Αμερικής με την Ελλάδα.
Έτσι. Σαφώς και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ένα δικό μας παιδί, ένα δικό μας άνθρωπο, τον Ambassador Τσούνι, ο οποίος είναι ηγείται, ας πούμε, στην πρεσβεία. Είναι μεγαλωμένος, ναι μεν γεννημένος στην Αμερική, αλλά είναι μεγαλωμένος και στην Ελλάδα. Οπότε γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τη γλώσσα, ήθη έτοιμα παραδόσεις. Πάει στο χωριό του, έχει τους συγγενείς του, τους φίλους του, έχει τα πάντα του, τα παιδιά του μιλάνε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και την Ελλάδα, αλλά και τους Ελληνοαμερικανούς να έρθουν πιο κοντά, και τους Αμερικανούς βέβαια. Γιατί εκείνος γνωρίζει και έχει όλα τα κλειδιά να πάει παντού και να προωθήσει οτιδήποτε θέμα, σαφώς πάντα από αμερικανικής πλευράς, το τονίζω αυτό ιδιαίτερα, έτσι, γιατί είναι Αμερικανός, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να, επειδή γνωρίζει και την κατάσταση και γνωρίζει και το landscape, τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με τα εθνικά μας θέματα και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι έχει το προβάδισμα και το επάνω χέρι για να κάνει κάτι καλό και θετικό για την Ελλάδα, για την Αμερική, για την Αμερική και την Ελλάδα.
Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Αυτά που διαβάζουμε και εμείς, φαντάζομαι τα βλέπετε και εσείς, τα γνωρίζετε καλύτερα, το επίπεδο συναγερμού είναι αρκετά υψηλό, εκλογικά τμήματα έχουν μετατραπεί σε φρούρια, επιτήρηση από ντρόνους υπάρχει, ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στις στέγες. Διάβαζα ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν για να μάθουν πώς να οχυρώνονται, για παράδειγμα, μέσα σε ένα δωμάτιο ή να χρησιμοποιούν μία μάνικα πυρόσβεσης για να αποθήσουν ενδεχόμενους εισβολείς. Όλο αυτό υπάρχει εκεί γύρω ή είναι πολύ μεμονωμένο αυτό που αναφέρω εγώ?
Είναι πολύ μεμονωμένο αυτό που αναφέρεις εσύ, αλλά πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει το κλίμα πόλωσης, έτσι, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, έχει την Καμάλα να κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο Τραμπ ότι είναι ακροδεξιός, έχει τον Τραμπ να κατηγορεί την Καμάλα ότι είναι ακροαριστερή. Οπότε καταλαβαίνεις, κουβέντα.
Όχι, και από την άλλη, έχουμε και τα γεγονότα, έτσι. Έχουμε το Καπιτόλιο, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν μεταλλικοί φράκτες γύρω από το Λευκό Οίκο.
Έτσι, δεν πρέπει να το. Όχι, δεν το παραβλέπουμε αυτό καθόλου. Εντάξει, έγινε, είναι σε γνώση, ίσως. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο παρόμοιο.
Κύριε Κοτρώτσιο, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επανέρχομαι να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Νομίζω ότι τήρησα το ότι σας είπα. 30 δευτερόλεπτα ακριβώς, κύριε Κοτρώτσιο.
Εντάξει.
Λοιπόν, το είπε, το ανέφερε και η συνάδελφος η Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους των ειδήσεων, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εγρήγορση. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι αρχές υπό τον φόβο ταραχών ανεξαρτήτως του όποιου εκλογικού αποτελέσματος. Και θέλω να σας ρωτήσω αν το βλέπετε αυτό, αν υπάρχει φόβος, αν εκφράζονται φόβοι και από τους πολίτες για ξεσπάσματα βίας, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποια παραδείγματα νοθείας για να έχουμε κάποια ξεσπάσματα βίας. Καταλαβαίνετε, οπότε
ακόμα, δηλαδή, παρόλα αυτά και τα δύο επιτελεία είναι έτοιμα.
Κοιτάξτε, έχουμε το προηγούμενο, όπως είπατε και εσείς, το Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Οπότε, εντάξει, όλοι.
Όχι, θέλω να πω ότι και ο Τραμπ έχει θέσει τη βάση για μια νέα αμφισβήτηση, για παράδειγμα, του αποτελέσματος με διάφορες κατηγορίες. Και από την άλλη, και το επιτελείο της Καμαλά Χάρις βρίσκεται σε μια ετοιμότητα.
Κοιτάξτε, όλοι οι υποψήφοι λένε πάρα πολλά πράγματα πριν τις εκλογές και δεν τις τηρούν. άλλα δεν λένε και θα κάνουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια προεκλογική κατάσταση. Αναμένουμε δηλαδή να γίνει. Αλλά μέχρι τώρα όλα είναι ήρεμα. Αυτό πρέπει να πω.
Ωραία, αυτό κρατάμε.
Αυτό δηλώνω ακριβώς. Υπάρχει το 40% που έχει ψηφίσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα εδώ. Οι εκλογές γίνονται ημέρα Τρίτη, όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και τα σχολεία, εκτός από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται για εκλογικά κέντρα σε μερικές περιοχές. Έτσι, Φερρυππίν, τα εγγόνια μου σήμερα έχουν πάει όλα σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα λειτουργούν κανονικότατα.
Ναι, γιατί εκεί δεν αξιοποιούνται τα σχολεία ως χώροι.
Μπράβο. Λοιπόν, αλλά όμως πρέπει να πω όμως και το εξής, ότι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και νωρίτερα. Και με την επιστολική ψήφο, αλλά και να πάνε σε διάφορα εκλογικά κέντρα, γιατί μπορεί τη σημερινή ημέρα να εργάζονται ή να λείπουν από το.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διευκόλυνση, είναι αλήθεια. Όλο το προηγούμενο διάστημα το αναφέραμε και εμείς αυτό. Άρα, αυτή τη στιγμή θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, με αυτό. Έτσι κι άλλως θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα δώσουμε εκ νέου ραντεβού, θα ανανεώσουμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω πότε θα έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Πότε αναμένεται.
Θα είναι δύσκολο να σας πω ότι αν απόψε ξημερώματα 1-2 το πρωί θα έχουμε το αποτέλεσμα ή αύριο κάποια στιγμή το απόγευμα. Λόγω του ότι υπάρχουν περίπου το 40% που σας είπα που έχουν ήδη ψηφίσει. Α, υπάρχει βέβαια και αθρώα προσέλευση και από τα δύο στρατόπεδα που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, έτσι. Τώρα βέβαια όλα αυτά μέχρι να γίνουν οι καταμετρήσεις και αυτά θα ίσως πάρει λίγο χρόνο παραπάνω.
Δηλαδή το 2020 η νίκη του Biden ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ναι, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 μέρες μετά την ημέρα των εκλογών.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Γιατί έπρεπε να καταμετρηθούν όλες οι επιστολικές ψήφοι που λόγω COVID και τα λοιπά είχαν αργήσει να φτάσουν στα εκλογικά κέντρα. Υπήρχε και αυτό.
Ήταν λόγω COVID, δηλαδή, γιατί το 2016, ας πούμε, η νίκη του Τραμπ έγινε γνωστή την επομένη.
Έτσι, έτσι. Τώρα αυτό θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα το πρωί. Τώρα, αν είναι στις 1 το πρωί ή αν είναι στις 1 το απόγευμα της επόμενης ημέρας, δεν μπορώ να σας πω.
Ναι, εντάξει. Αυτό που είπατε είναι ότι κλείνουν τα εκλογικά κέντρα, ξεκινάει η καταμέτρηση, μια διαδικασία που φαντάζομαι διαφέρει και από πολιτεία σε πολιτεία. Και αυτό, με αυτό έχει να κάνει ότι ενδέχεται να κρατήσει και μέρες.
Έτσι. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν εγγραφεί περισσότερα άτομα στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Είναι ένα βασικό δικαίωμα που δίνεται σε όλους, για να μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας φωνή, να έχουμε αυτό που μας εκφράζει για να πάμε μπροστά.
Κύριε Κοτρώτσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε και ενδεχομένως θα τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Παύλος Κοτρώτσιος, εκδότης εφημερίδας Hellenic News of America, μια εφημερίδα που αριθμεί τουλάχιστον 37 χρόνια. Και πάμε εμείς να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Άρα τι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναμενόμενο σήμερα τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις ΗΠΑ λόγω των αμερικανικών εκλογών, μεταξύ αυτών και τα βλέμματα των επενδυτών. Γι' αυτό παρατηρούμε διστακτικές κινήσεις στις αγορές. Είναι μικρές οι μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ανάλογη η εικόνα έχουμε και στις υπόλοιπες αγορές. Εκεί που παρατηρούμε μια αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα είναι στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. Σήμερα το κόστος δανεισμού της Γερμανίας μέσω δεκαετών ομολόγων είναι στο 2,43%. 3,18% είναι το γαλλικό δεκαετές ομολόγο, η απόδοσή του. 3,70% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων. 3,14% των ισπανικών, 2,90% των πορτογαλικών και στο 3,32% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Έχουμε μία αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου 5%. Αν δούμε τις τιμές, τις αποδόσεις των ομολόγων που είχαμε πριν από 1-1,5 μήνα με την τρέχουσα απόδοση αυτή την περίοδο. Κατά τα άλλα έχουμε μία κίνηση ανάμεσα στα 70 και 75 δολάρια το βαρέλι για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι ένα εύρος αποδεκτό από ό,τι φαίνεται και από τους πολιτές, δηλαδή όσους παράγουν πετρέλαιο, αλλά και από την πλευρά των καταναλωτών δεν φαίνεται να έχουμε αυξημένη ζήτηση αυτό το διάστημα, άρα οι τιμές παραμένουν σε αυτό το εύρος 70 με 75, 72 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, 75,40 δολάρια το απαραίτητο πρέτη στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά, 2.751,30 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή και το ασίμι στα 33 δολάρια ανά ουγγιά. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπως λέγαμε, έχουμε μικρές μεταβολές και μεικτή εικόνα, 0,21% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, στο Παρίσι ο CAC 40 οριακά ενισχυμένος κατά 0,11%, οριακή πτώση 0,06% στο Λονδίνο, μικρή πτώση επίσης έχουμε στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης 0,16%, ενώ στο Μιλάνο έχουμε μικρά κέρδη 0,12% και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή άνοδο 0,5% για το γενικό δείκτη που κινείται κοντά στις 1.400 μονάδες. Και σε ό,τι αφορά το συνάλλαγμα, που από ό,τι φαίνεται θα επηρεαστεί περισσότερο σε περίπτωση εκλογής του ενός ή του άλλου υποψηφίου στις ΗΠΑ, το ευρώ με το δολάριο είναι στο 1,0901. Έχει ενισχυθεί το ευρώ τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το δολάριο, που ήταν ενισχυμένο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 152,13.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις θυμήθηκα ότι δεν έχουμε συστηθεί από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στους ήχους μας. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο Viber. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε μέσα από το στούντιο. Πρώτο πρόγραμμα αναζητήστε στο Viber και θα μας βγάλει στα λατινικά δύο λεξούλες. Living in a world of fantasy, sipping on my butts, going back to my roots, to the place of my birth, back down to earth. Not talking about the roots in the land, I'm talking about the roots in a man. Sipping on my butts, to the base of my faith, back down to earth. I'm homebound, got my ear turned around. Επίσης να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί σήμερα ψηφίζουν και για άλλα πράγματα εκτός από τον Πρόεδρο, δηλαδή ψηφίζουν για το δικαίωμα στις αμβλώσεις. Αυτό περιλαμβάνεται στα ψηφοδέλτια προς απόρριψη ή έγκριση σε 10 πολιτείες, όπως στις πολιτείες Κλειδιά, Αριζόνα και Νεβάδα. Ένα άλλο θέμα για το οποίο ψηφίζουν και ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη δημόσια σφαίρα είναι η ψυχαγωγική ή ιατρική χρήση της μαριχουάνας. Και αυτό είναι επίσης στο ψηφοδέλτιο ως επιλογή προς έγκριση ή απόρριψη σε 4 πολιτείες. Για να επανέλθουμε εμείς, να έρθουμε εδώ στα καθημάς. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Μανώλης Κατσαράκης. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με έδρα τα Χανιά. Χαίρετε, κύριε Κατσαράκη.
Χαίρετε, γεια σας.
Λοιπόν, το θέμα για το οποίο έτσι ζήτησα να μιλήσουμε και να δω και την δική σας άποψη, έρχεται με αφορμή κάποιες ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, για ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που από το 25 θα προσφέρονται άμεσα από, μέσα από τα φαρμακεία που διαθέτει ενδεχομένως και το κάθε χωριό. Αυτό ανακοινώθηκε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που έφερε τον τίτλο «Το φαρμακείο του αύριο». Και ήθελα λίγο, εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα τι είναι αυτό, και θέλω λίγο έτσι να μας το εξηγήσετε. Μιλάμε για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα στα φαρμακεία.
Μάλιστα. Τα φαρμακεία αποτελούν σημεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα έχει χαρακτηρίσει έτσι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και αντίστοιχα το νομοθετικό πλαίσιο και στη χώρα μας έχει αναγνωρίσει αυτόν τον ρόλο που έχουν τα φαρμακεία στην αλυσίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ήδη από την αρχή που έγινε με τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, ο οποίος διενεργείται από τα πιστοποιημένα φαρμακεία, όπως και η χορήγηση του αντιτανικού ορού. Αυτό ήταν η αρχή. Και έχει εξακολουθήσει με αποκορύφωμα την περίοδο του κορονοϊού, όπου τα φαρμακεία ανέλαβαν ένα πολύπλευρο ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών, στην διανομή, όπως θυμόμαστε όλοι, των self-test, στη διενέργεια του rapid test, και τώρα βλέπουμε ότι είναι έτοιμη πλατφόρμα για να γίνει ο εμβολιασμός COVID στα φαρμακεία. Ένα μετά το άλλο, το φαρμακείο κατακτά διάφορους ρόλους. Διευρύνονται έτσι οι ρόλοι του φαρμακοποιού πέρα από τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Και τα φαρμακεία λοιπόν μέσα από αυτό το συνέδριο, διερευνώντας την επόμενη δεκαετία, βλέπουμε ότι μπορούν δυνητικά, ιδιαίτερα τα απομακρυσμένα μέρη.
Εκεί φαντάζομαι υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εκεί στηρίχθηκε.
Ίσως είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας φροντίδας ο φαρμακοποιός σε αυτά τα μέρη και μπορεί να αποτελέσει ένα σύνδεσμο για να λάβει ο πολίτης που ζει εκεί ιατρικές υπηρεσίες μέσα από την τηλεϊατρική. Μέσα λοιπόν από την εγκατάσταση και φαντάζομαι και την αντίστοιχη εκπαίδευση και του φαρμακοποιού, ναι, να μπορέσει να αποτελέσει ένα σύνδεσμο έτσι ώστε ο πολίτης που μένει εκεί να έχει επαφή με τη διάγνωση, με έναν επαγγελματία υγείας, έναν γιατρό, έτσι ώστε.
Α, δηλαδή να... τώρα καταλαβαίνω. Γιατί θα ερχόμουν και σε αυτό, στο τι σημαίνει επί της ουσίας υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέσα από το φαρμακείο. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε για ένα χωριό, έτσι. Εκεί λοιπόν θα μπορεί μέσω του φαρμακείου ο πολίτης που έχει κάποια ανάγκη, έχει αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να πάει σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο, ή μπορεί να είναι και λίγο πιο μικρό το περιστατικό και να μην χρήζει για κάποια νοσοκομιακή περίθαλψη. Εκεί μέσα από τα φαρμακεία θα συνδέεται με κάποιον γιατρό.
Ας το φανταστούμε το φαρμακείο μία πύλη εισόδου στην αλυσίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το φαρμακείο λοιπόν μπορεί να επιτελέσει ένα τέτοιο ρόλο. Ο φαρμακοποιός, σαν επιστήμονας που γνωρίζει πάρα πολλά γύρω από τα φάρμακα, μπορεί να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο. Και θα δούμε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής, κάτι το οποίο ισχύει και έχει γίνει και σε άλλα κράτη. Και φαντάζομαι και μπορεί να γίνει εδώ και να επιτελέσει ένα πολύ κρίσιμο έτσι καθήκον που έχει ο φαρμακοποιός και στα χωριά, αλλά και σε απομονωμένα νησιά. Όπου πολλά νησιά έχουν φαρμακεία ήδη απομονωμένα και μπορούν και εκεί οι υπηρεσίες υγείας να διαβρεθούν.
Άρα όλα αυτά εσείς τα ακούτε πάρα πολύ θετικά. Αυτές τις αλλαγές που, εντάξει, μπορούν να χαρακτηριστούν και δομικές αλλαγές. Δεν το είχαμε συνηθίσει έτσι. Το θέλαμε βέβαια. Θέλω να πω ότι το φαρμακείο είναι ο φαρμακοποιός μας, είναι ένας από τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή για το ότι ακόμα και για ένα λάθος που μπορεί να υπάρχει με το ΆΜΚΑ μας ή με το οτιδήποτε, θα απευθυνθούμε και στο φαρμακοποιό και θα ζητήσουμε να το διορθώσει αν μπορεί. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν μιλάω για εμάς εδώ ή για τους ανθρώπους νεότερης ηλικίας ενδεχομένως. Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά όλο αυτό λίγο το προσπαθούν να το καλύψουν και να το διεκπεραιώσουν και θέλουν τη βοήθεια κάποιου.
Βλέπουμε ότι τώρα που σε αυτή την περίοδο αυτή έχουμε ρόλο στην πρόληψη για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Mm. Με τη διανομή του τεστ, με την καθοδήγηση του κόσμου στην διαδικασία της πρόληψης, έρχονται και άλλες δράσεις που αφορούν την παχυσαρκία, την πρόληψη του καρδιακιακού κινδύνου. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ασφαλώς από επιστήμονες καθηγητές της ιατρικής και απλώνονται στον ιστό, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να μπορέσουν και οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί σε μια αλυσίδα πρόληψης να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υγεία των πολιτών.
Θα λειτουργείτε και σαν κόμβος διασύνδεσης, κάπως έτσι το βλέπω, το έχω στο μυαλό μου.
Ένα μετά το άλλο έρχεται οι υπηρεσίες και φασικά οι φαρμακοποιοί έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους έτσι ώστε να είναι δεκτικοί σε αυτές τις αλλαγές οι οποίες έρχονται.
Και θέλω να ρωτήσω και δύο-τρία άλλα πράγματα τώρα αφού σας έχω εδώ μαζί μας στην παρέα μας. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς πώς πάει ο εμβολιασμός, ο αντιγρυπικός μέσα στα φαρμακεία.
Φέτος νομίζω η Ιωνή είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Ο εμβολιασμός άρχισε πολύ νωρίς. Η επάρκεια των εμβολίων ήταν ήδη στα ράφια στα ψυγεία των φαρμακείων από τις τέλη Σεπτεμβρίου και άρχισε από 1η Οκτώβρη ο εμβολιασμός χωρίς ιατρική συνταγή, που σημαίνει ότι μετά την ταυτοποίηση του πολίτη, του ενήλικα πολίτη με το ΆΜΚΑ του στο φαρμακείο, μπορεί να διενεργηθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός για τους δικαιούχους.
Δηλαδή, μέσω της Άιλισε γίνεται όλο αυτό. Μπορεί να έρθει ο πολίτης στο φαρμακείο, να ζητήσει να κάνει το εμβόλιο. Εσείς το βλέπετε μέσω του ΆΜΚΑ στο σύστημα.
Ακριβώς και το διενεργούμε. Χωρίς άλλη συνταγογράφηση. Μόνο με την ταυτοποίηση του πολίτη μέσω του ΆΜΚΑ του.
Α, δεν χρειάζεται κάποια συνταγή να εκδοθεί έστω και εκεί επιτόπου στο φαρμακείο.
Όχι, χωρίς ιατρική συνταγή. Μόνο με ταυτοποίηση του ενήλικα, επαναλαμβάνω, άνω των 18, μέσα του ΆΜΚΑ του.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα τεστ για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, που βεβαίως έχουμε συνομιλήσει και με γιατρούς εδώ, διότι πολλά θετικά βγήκαν το πρώτο διάστημα και έτσι λίγο θορύβησαν τους πολίτες. Για αυτά τα τεστ, τι σας λένε, σας ρωτάνε, σας ζητάνε να δουν αν είναι δικαιούχοι και ενδεχομένως δεν είδανε κάποιο μήνυμα? Το πάθαν και γονείς μου αυτό που ζουν εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή εγώ τους κινητοποίησα.
Είναι αλήθεια ότι μόνο αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στην άλλη συνταγογράφηση θα πάρουν το μήνυμα και από αυτούς είναι πιθανόν να μην το αξιολογήσουν και
ναι,
να μην
ναι.
το δουν.
Πολύ σωστά.
Οπότε η γενική οδηγία, αυτό το οποίο λέμε εμείς που είμαστε κοντά, πολύ κοντά στους πολίτες που έρχονται κάθε μήνα σχεδόν για να πάρουν τα φαρμακά τους, η ηλικία των 50 έως 69 τους ταυτοποιούμε ως δικαιούχους. Δηλαδή με την πληκτρολόγηση του ΆΜΚΑ είμαστε σε θέση να δούμε αν ο πολίτης που είναι μπροστά μας είναι δικαιούχος της δράσης. Οπότε θα κάνει να λάβει ένα τεστ και βέβαια μαζί τις οδηγίες και τις συμβουλές του φαρμακοποιού για το πώς θα το διενεργήσει και πώς μετέπειτα θα αναγνώσει το αποτέλεσμα και πώς θα το καταχωρήσουμε στη σχετική πλατφόρμα για να έχουμε αυτό το feedback.
Και επειδή μου στέλνουν ένα μήνυμα οι ακροατές και καλά κάνουν, να πούμε ότι και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού γίνεται στα φαρμακεία.
Σχεδιάζεται άμεσα να γίνει.
Έχουμε δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό.
Προχωρημένες επαφές, έτσι ώστε, ξέρετε, έχει ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς και διατήρησής του. Οπότε, αφού αυτά έχουν εξασφαλιστεί, το επόμενο στάδιο είναι να οριστεί το δίκτυο διανομής μέσω των φαρμακοαποθηκών. Ουσιαστικά, πώς θα έρθουν τα εμβόλια από τα hubs, τα κέντρα, τα λιγοστά που υπάρχουν στην Ελλάδα, να απλωθεί ο ιστός και να φτάσουν μέσω των φαρμακοαποθηκών στα φαρμακεία. Κάτι το οποίο έχει γίνει. Και αναμένουμε πια την πρακτική εφαρμογή του.
Αυτό πότε αναμένεται να γίνει?
Νομίζω ότι τέλη Νοέμβρη θα είναι έτοιμη η σχετική
είναι
πλατφόρμα.
Η διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
In my life, I'm walking away, yeah, to find.
για να επιστρέψουμε λίγο σε αμερικανικές εκλογές. Σε όλη την Αμερική οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οι πρώτες κάλπες, έτσι. Και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν γύρω στις 8 ώρα Ελλάδος. Δηλαδή αύριο το πρωί της Τετάρτης, σε μία, όπως όλοι λένε, σε μια πολύ οριακή αναμέτρηση που μπορεί να χρειαστούν και μέρες για να καταλήξει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα με την οριστική καταμέτρηση των ψήφων. Τώρα, 4 χρόνια πριν πέσαμε για ύπνο στην Ελλάδα με την σχετική βεβαιότητα ότι ο Τραμπ θα επανακάμψει στο Λευκό Οίκο και τελικά, λίγο μετά, το απόγευμα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, δηλαδή πρωινές ώρες Ουάσιγκτον, φάνηκε ότι η πλάστιγκα έγειρε υπέρ του Τζο Μπάιντεν, έτσι, για μια υπενθύμηση το λέω αυτό. Δεν θυμάμαι να υπήρχε ποτέ τόσο αμφίροπη εκλογική μάχη, ίσως το 1960 από τις εκλογές Νίξον Κένεντι, που κι αυτές τότε είχαν κριθεί πραγματικά στο νήμα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε όλοι να θα το παρακολουθούμε και θα αναμεταδίδουμε όλο το επιτελείο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, αλλά και βεβαίως το ΕΡΤ News με απεσταλμένους που βρίσκονται ήδη εκεί. Να σας ευχαριστήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη με νεότερα από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσου και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Now when